je ne peux pas être exposé là.
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda émission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bana basi ebele na kati ya ngumba Kinshasa basali la kama kasa ndenge na ndenge pona baswen intime na bango. Tolanda lelo reportage ya Nathalie Sekabuho kouta Kinshasa.
Sylvie Kifare azali oyo amesana kosele la bankasa banzete tope matiti pona kosoko la nzela na ye abomwasi. Uta bomwana na ye abaka kayango.
Nasaye laka, tangawisi, nasaye laka, ibaka, nasaye laka, fasa tomati, nasaye laka, lumba lumba. Nasaye alure vile. Nia una baka alo ya mboso, ya mwishu ya mboso ba mama, eza katujo kaka sek. Baina bu mwana nanga ba nebo, ya bu jenesi nana nanga kukule, nye mama nanga ala kisek ngayi. Ya mwana sayo laka makasa wana, makasa buku. Et puis ça a été fait pour ma lame. La mon racine, la moisi, les hommes à Kamoukir. La mon racine, la moisi, les arrasés, les aïtés, les aïtés, les aïtés, les aïtés. Il y a un peu de la rapporte, parce que la salle, on a fait la boîte, on a fait la saucisse. On a fait la mine, on a fait la toujours sec, il y a un peu.
Pona elenge mwasi oyo ya 44 ans, kubaka, eza kotalisa, bopeto ya solo solo ya bomwasi. Ibanda kala uta bakoko.
Kubanga tepo ezeli loko oyo bana bakoko na biso bonai kosala yango. Yango komoni biso pe generation na biso toza kokoko sala kaka yango. Kolekata ba biso oyo biso toza komona oyo. Ona na sala kaka yango, si yo tanda okoba kaka na yango.
Ces pratiques existent. On ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses, ça existe. Mais ces pratiques sont aussi dangereuses.
Dokotolo Mukanya, azali gynécologue. Atalisi makama pe bokono nini kubaka ikoki komemela baye basayela kayango.
Biloko ezo kotisa parfois ce n'est pas bien nettoyé. Eza nettoyé bien te et puis ce kotisi ngwana eza bozwa microbe de l'extérieur ozo tiamo na vagin. Infection. Ça c'est très important parce qu'infection wana et coco il y a mama kasi kota na matrice kota na trompe et comme dit na ventre donc plus tard et vous aura problème il y a pour le casier mi ozo zoangote parce que la trompe par exemple les a bouché et même vous aura problème il y a tofina et quand même na libumu ba coco péré donc le problème d'infection problème et infection est un problème moko très 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 sérieux. Bon problème sur les années bah kasawana parfois ils ont irrité ils ont quoi ça la papota nakati ya vagin donc papota on est quoi s'infecter papota on a et quoi problème ça maquilla donc plus tard vous allez toujours des problèmes bah kasawana monsieur les allés vagin quoi se rétrécir tellement que parfois effet ou ils basent quoi le cas et ça c'est parce que Cocotte est aussi très difficile, parfois même impossible. Nous avons déjà tout de suite Bakar en Bingiwana. Donc, on m'a dit que Bilogwana, Bazo Salango, oui, parfois Bafé Zali, oui, mais parfois inconvénient Mingi et Zap.
Munganga, Asengi Bongo na Baye, Bakoti Sakabankasa, Nanzere ya Bumwasi, Kotika Solo Penza, Pambate, et Soukwa Makayango Moko. Nathalie Sekabuo, aussi Mourabillé, VO Afrique, Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobi na kati ya VO Lingala.